Изотопия. Автономия за слушане.
Здравейте и добре дошли! Вече сте с подкаста на Изотопия. Август е септември, но ние не си тръгваме от вас, а напротив, идваме с пълна сила. След няколко седмици на футбол и музика без Миро да ни простят феновете му, епизодите от Автономията за слушане се завръщат с нови истории. Welcome Party-то за есенния сезон ще се случи с символичен поклон на голямото радио БНР към малкото някогашната радио. За реверанса ще ни помогне антропологът Оливие Живр. Оливие преподава в Лион, но от Пловдив започва да търси смисъла и влиянието на българските радиоточки. Ще търсим и ние с него. Защо Бай Олио не обича всички видове курбан? Какво го води у нас вместо в Бразилия? Какъв е нощният живот в Самоков през 95-та и що за водещ е Бай Велю от Старо Железаре? Очаквайте отговорите само след малко. Няма да пропуснем да открием и новата учебна година. Звънецът бие с уроците от Общество на мъртвите поети. Защо е важно да си припомним 35-годишен филм? Защото добрите учители ни развиват като личности с глави на раменете, дори цената да е твърде висока, а напоследък излиза пръжноса да си учител смисъл и позиция. Само че ние сме се учили точно от такива, а какво сме разбрали, ще разберете вие, ако слушате до край.
Изотопия.
Ние сме от Франция, ние правим репортаж за старите бургарските техники и искам да знам дали вие имате или къде мога да намирам радиоточки и какво беше радиоточка.
Какво означава това?
Радиоточка.
Е, къде се намира и как се намира тая радиоточка?
Ами вие знаете какво е радиоточка?
Не!
Не?
Не.
Не.
Какво е, обяснете?
Радиоприемници.
Това знам, да.
Имахте ли такива?
Имали сме, ама сега няма.
Няма или поне не толкова много. Така звучи началото на българо-френското приключение на изследователя Оливие Живр. Оливие е антрополог, балканист и преподавател в Лионския университет Lumière Lyon 2. Вълнува се как си взаимодействат науката и изкуството, обича да смесва документалната реалност с художествената измислица. Преди години е запленен от наглед скромния, но мощен апарат в съветското пространство радиоточката. Проучва научна литература, среща се с хора, посещава архиви, музеи, библиотеки и даже радиостанции, но и обществени места, където са звучали радиоточките у нас, както и домовете на хората, в които ги е имало. Рови се в голямото наследство на така наречените малки хора с местни радиовъзли, по които във времето на комунизма звучи една единствена програма. Обикновено програма на нашето радио «Монополист в миналото». Все пак предаванията от София били прекъсвани и с информация от местните, при това прелюбопитно от днешна гледна точка, може би от минала гледна точка. Кой да знае? Кой да знае, не знаем, защото, за съжаление, локалната звукова памет на България не е запазена така, както пазим гласовете на емблематични личности тук, в Златния фонд на БНР. Въпреки това, тя е не по-малко важна. Описва как тоталитарната власт се е вмествала в ежедневието на хората и същевременно как те са я и отхвърляли на микрониво. Много въпроси има Оливие Живр относно звука на българското минало, затова се захваща с подкаст, в който вплита разговорите на терен с незабравими сигнали на българското радио. Проект, който води в градове и села, къщи, апартаменти, антиквариати, даже в обществени бани.
Искам да давам всичко, което имам за тази тематика, 100%, 150%.
Каза ми Оливие, когато се срещнахме тук, в голямото радио, както го нарича той, и така. Голямото радио прави реверанс към малкото и отваря врати и обятия за следващата история.
О-хо-хо! Заповядайте! Заповядайте, моля!
Практикувате един много хубав етноложки метод. Не хващате хората от главата за краката, ги потапяте в спомените и в емоциите. Я сега да видим вие на каква маса седяхте, какво си хапвахте и какво си пивахте, много важно, за да достигнете до прозрението за радиоточката. Кой е Стоян?
Един колега, приятел, антрополог. Ние сме прекраси, Краси Кръстанова, в Пловдив, Това е моя града, България.
Защо? Пловдив.
Там съм живял. Там съм минал през новата година, 2000-та. И за мен има много символи, свързани с този град. Ние сме прекраси. Тя живее в началото на стария град. Голяма гозба, софра, оня табла.
На масата сме, хапваме, пиваме и там Стоян ми казва, не си спомням точните думи, но ми казва...
Това е като радоточка. И аз питам, какво е това радоточка? Еля се скажи експлики.
Това обяснявам в епизодите на подкаста. Така започна връзката ми с този тип радио.
Радио точка.
Ракия?
А как?
Каква?
Домашна.
Гроздова, да, кажем, сливова?
Сливова, гроздова и двете. Аз съм сигурен. Краси прави много хубави салади.
Шопска в Пловдив.
Аз мисля, че кухнява не беше толкова голяма по размер.
Душа да е голяма.
Да. Има двор с куче.
Кучето се казва как?
Как се казва кучето?
Айде де.
Куче-куче.
Кучето-куче.
Може би. Кучето, да. Котка има. Мацко. Екосистем, да правим. Кажем. Имат билки в градина. Тя краси е голяма приятелка. Хубав човек. Има и Меги. Тя е моя сестра. Пловдивчанка, но сестра ми.
Как така сестра?
По душа.
А, така, добре.
Сестра по душа, да.
Добре.
Те са такива хора, не само с които общуваме, с които споделим чувства и така, но те ми дават крана за мислене, защото аз учам от тях за България и това е важно за мен.
Ние, българите.
Разбрахте, че аз говоря български, но малко разварено.
Че много е добре.
Аз съм го научил на терена. Аз съм правил доста
колко
курсове.
Колко години терен?
Терен.
Офия?
Аз съм живял 3 години, 4 години изобщо. Не само постоянно, но от време на време. И аз най-много съм живял една година в Пловдив. И аз научих езика чрез тези моменти. И не само чрез граматиката. Граматиката е важно нещо.
Не е лошо, няма но нищо не е най-важното.
Против. Няма нищо против. Те разбираш. А когато аз казвам ами, това означава, че не само съм учил български чрез граматиката, но чрез миметизъм. Наблюдаваш хората не само какво казват, но как говорят. Какви думи, в какъв повод, с какви жестове. Аз мисля, че да си антрополог означава, че ти си мим. Имитираш хората.
Защо?
Гледаш ги, чуваш ги, слушаш ги, защото антропология правиш с тялото си, не само с главата си. Как да пиеш ракия? Как да използваш подобните думи в контекст? Как да се свършиш не само с хората както теб, които са с обучение или с дипломи, но хората както един от моите интервюви.
Хората, с които сте говорили?
Да. By value. Нямам нищо общо с него, но искам да общуваме. Трябва аз да правям както него. Това е етичен въпрос. Аз не изисквам от него. И може би, ако нещата стават добре, ще се приближим едното до другото.
На колко години, Байвел?
Той е роден 42-ра.
Откъде?
Не знам дали е жив.
Дано да е жив.
Може би, да, да.
Откъде е?
Старо Железарай.
О, много хубаво село.
Но аз само веднъж съм го виждал. Сигурно то не се спомни от мен, но аз се спомням от него. Това е важното. Ние бяхме в интервю за радиоточката. Той
да.
Беше радиоводеч.
Да.
Той дойде в интервю. Идва с жена му и с внучката му. Внучката иска да разбира за какво става въпрос. Защо един французин иска да го...
Любопитна
нали?
Е.
Да. Любопитна е. И може би тя се попита за себе си какво иска този француз.
И какво иска този француз?
Този француз иска да се срещне с хората, които не би трябвало да правят радио, например. Не би трябвало да имат никаква роля с медиите. Хората, които не са очаквани в тази сфера. Както един, то работи в пощата, раздавател.
Пощален?
Вуаля. Павелио е фактор. Важно лице, но и...
Вип на Старо Железа.
Може би да.
Слушай сега, аз се явих на конкурса и казват, че Павелио ще стане работата. И се експрим към са.
Така се изразява той, а не това очакваме от хората в радиото.
Че защо?
Защото като погледнеш, извинявам се, като погледнете...
И аз съм на ти, предпочитам.
И това много ми харесва. Разбирам, че си нов тип...
By value, се са? Ти си нов тип...
Аз съм by value
2.0. 21 век, да.
By value, може да ми вика.
Айде да правим нещо. Тримата. Ти, аз, by value. Да.
И внучката. Четирима.
Ще ми хрумне или пък шега моите думи чудни. Слушайте сега.
Нещо друго да ти кажа, защото аз сега...
Ма ти бай Оливие ли си?
Може, радиоводещ.
Защо не?
А защо?
Защото в това е удоволствието да чуваш гласовете на хората, собствения си глас, да си в студиото и просто да си представяш нещата. Виждаш ли? Двамата заедно разказваме една история.
Това е голямата магия на радиото, въображението.
Да, не съм много романтичен, но все пак има магия.
Това, което виждам сега, ние сме отбор. Аз, ти, бай Верио и трябва още един човек, който би трябвало да е среден възраст, както ние, нали?
Така.
Между байвели
и... Аз не съм среден възраст, много моля. Аз съм малък възраст.
Ти си... На колко ли си?
35.
Да, добре. Дъщерята ми. Дъщерята ми.
Добре.
Теоретично.
Наредихме се.
И трябва между поколение радио. Това е най-важното. Радиоточка, това е част от връзките и може би не само връзки, но противоречия между поколенията. Ти знаеш ли преди какво е радиоточка?
Не, моята баба имаше радио. Радиоточка, да. Ага. Ама тя е в голям град във Варна.
И тя ти каза нещо за радиоточката?
Тя вече не е сред живите, за съжаление. Няма как да ми разкаже.
За това говоря. Аз за това ми е анкетата.
Ти ще си моята баба, ти ще ми разкажеш. Айде, дядо. Не, не си. Дядо. Още дядо не.
Окей, аз съм баба. Аз ще го обяснявам на френски. Окей?
Тук сме в голямото радио. Тук е чудесно. Срещу мен стои млада жена, между другото много красива.
О, много благодаря.
Имам си синьо студио. Тони стои отсреща от другата страна на стъклената преграда. Не ни гледа, но ни чува. Да, Тони?
Вече ни гледа.
Да, а тези сини стени изолират звуковите вибрации. Имаме и червената светлина, което ще рече, че сме
в ефир. Радиоточка е la petite radio.
А радиоточката е малкото радио. Това е старо железаре. Виждаш ли, в стаята в общината имаш материали, достатъчно здрави, но не толкова сложни. Затвори си очите. Виждаш ли Бай Велю?
Той е писал статията му за кооператива, как с зоотехник се разбират за разни неща, нали? И той идва в радиовъзел в Старо Железаре и започва с добър вечер, други служители. И така.
Не, или било другари някога. Не, слушатели. Може. Или може и другари, а може и слушатели.
Това не се знае.
Кой да знаем?
Ще трябва да се върна в Старо Железаре, ако искам да разбера. Аз обаче виждам това като другото малкото радио. Всички тези радиа са братовчеди. Те са едно семейство и като във всички семейства има хора, които се разбират добре, но има и хора, които понякога се карат.
А голямото радио кара ли се с малкото радио или не?
La grande radio, c'est la maman.
Голямото радио е майката, а малкото радио...
Мама не се кара на децата?
Не, тя ги учи.
Да са възпитани, да се обучават децата.
Аз идвам от голямото радио.
Ти си голямото радио.
Не познавам малкото радио, но съм сигурна, че като всички деца, малкото радио има своите бунтове. Срещу майката, срещу голямото радио. Какъв е звукът
на
бунта на малкото
за
радио?
За мен това е акцентът на Бай Велю. Това не е бунта с насилие, нали?
Да.
Но това е бунта, че ние не сме културни. Ние сме местни хора. Ние говорим с акцента. От тук. Тук и сега.
Хоросе вие.
Има, има, има,
Чуете револте,
ти бунтуваше ли се като тинейджър?
Повече или по-малко?
Аз не. Бях мил и
кротък. Е, донк, по-моя радиоточка, бай велио...
Та за мен радиоточката, бай велио, той е по-възрастен от мен, но той е кротък. Това е бунтът на местните хора от селото, които казват, слушайте, много сте мили, но като идвате от...
Пловдив, от Хисар, културата, шефовете... Вие не сте от тук. И аз тук в селото, аз говорям с мой акцент,
да,
с моите думи.
А каква е била въобще програмата на Бай Велю? За какво е разказвал по радиото? Каза ли ти?
Да, поздравителен концерт.
О, много хубаво. И по голямото радио го има до ден днешен, поздравителен концерт.
Има, да.
Има.
И аз не знам защо, но това пак интересно, че той ми даде един пример, че имаше предаване и с един зоотехник.
За животни.
Човек, който се занимаваше с ТКЗ-сето.
ТКЗ-сето.
И той даде съвети за хората в ТКЗ-сето с животните.
Винаги върти копчета, така. Нивото на водите на Дунава. Видим увеличават с... Домашните животни от ТКЗ-сето трябва да гледани добре, защото на емисия хумористатира предава Енчо Багаров, който спада с 10 сантиметри. Лом увеличават с 64 гола, отбелязани от Печеников.
И аз мога да се представя Бай Велио с този зоотехник. Може би нямат нищо общо, но те могат да се свързват,
да,
с този радиовъзел. Общуват, защото Бай Велио се интересува за животът на ТКЗ-сето, зоотехникът се интересува за как да съветва тези хора от ТКЗ-сето и това е магията на радиото, че само става въпрос на общуване.
Ранобудното петленце по вечерно време не слага радиоточката на разговора ни с Оливия Живра, а само многоточие за него и за вас – микропоздравителен концерт с песен, с която стилово ще върнем етнолога в младостта му. После продължаваме. Минутка за реклама. Чакай, ще дарим един джингъл.
Реклама. Тин-тин-тин.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Една лимонада, моля. В мезда сладкарница има. Сладкарница с моето име. В нея деца руменеят. Танцуват и песнички пеят. В очите им греят искрици, то значи, че огън гори, че имам другари добри, братлета, сестрици. Сладолет двоен да бъде, иде моря, кисела бозица, заповядайте.
Ами къв е бил това хеви метал в Пазарджик тогава? Или в Кърджали? Къде беше? В Пазарджик или в Кърджали?
Така, за този концерт чух да казват, че се е случил.
Хиляди. Кой казва?
Колега и приятелка Мила Монова. Говореше ми за концерта в каварна и я чух да казва, че концертът е излъчен по радиото в Пазарджик, където се чул този хеви метал. Че концертът бил разпространен по радиоточките от местния радиовъзел. Това означава, че по улиците на града е звучал
хеви метал.
Келяне, коя година и коя група?
Надявам се да е имало сигнал. Много харесвам сигнал.
Може би, може би.
Само това знам.
Сигнал не е хеви метал.
Не. Бих казал рок-поп.
Да.
Както биха казали щатите, това е рок-ФМ.
Добре.
Мисля, че е имало чужди групи на този концерт, на този фестивал. Не знам точно през коя година. През 80-те е било. 80-те са важни.
Важна периода. И в Франция също.
И във Франция също. Бих казал, че това са годините, в които всички тези културни форми, като рока в известна степен, стават институции.
Коя е версия французка? Коя е френската версия на сигнал?
О, бих казал, че може би са близки до Жан-Жак Голдман. Знаеш ли го?
Да.
Имаше група на име Тайфун през 80-те. Много сходна с сигнал. Китари, малко синтезатор, рок музика, която прилича, но все пак малко масова, не много агресивна. Други групи във Франция, близки до сигнал, проблемът е, че не ги слушах.
Защо?
Защото...
Бил си твърде кротко дете.
Не, бях детето, което се бунтува чрез музика.
А, добре.
Слушах Clash, Punk Rock, Joy Division, Dark Wave, такива неща.
Много добре.
И групи, които вероятно са продали 3 плочи.
Не е зле, все пак не е нито една.
Колкото по-малко продажби имаха групите, толкова повече ги харесвах. И как да си обясниш, че харесвам сигнал? Представяш ли си?
95-та ти си в Самоков, ходиш в...
Курбан.
Найт-клуб. Ти знаеш за Корбан?
Знам.
Ти си агент, така?
Може
агент,
би. Си? Да, добър. Журналист
може...
се казва.
Може би. Може би. Самоков.
Може ли журналиста да бъде агент?
Самоков.
Може би.
95-та, 96-та. Ходиш на клуб.
Е, какъв е този найт-клуб в Самоков 95-та?
Доста разварена сграда. Извинявам се, но аз казвам истината, нали?
Добре.
Там имаш гръцка музика, там имаш вояж, вояж. И разбира се, музика като на сигнал, който изобщо не бих чувал във Франция, но в България това е свързано с моя опит с България.
Колко курбан си ял сега, кажи, за толкова години и толкова изследвания? Ма не само в България, нали?
Това ми беше обедно меню.
Сутрин, обед, вечер, кажа... курбан и за десерт пак месо курбан.
Аз не съм ги броил всичките курбани, но 400, може би.
Уха! 400,
да. И може и сух курбан. Ти знаеш какво е сух курбан?
Не.
Или чист курбан?
Не.
Само месо и вода. Няма подправки. Курбан чорба с зеленчуци, с всичките, нали, подправки, с
така?
Олио. Това е един друг вид курбан. Но мога ли да кажа, че аз не ги обичам всичките тези курбани? Мога ли да кажа?
Можеш, да, разбира се.
Обичам курбан по принцип. Но когато хората ти дават една пластмаса само с лоя, за мен това е екстремен опит.
Чаша с лой, само животинска лой.
Само лой.
В кой град ти се е случило, а кое село?
Бачковския манастир.
В Бачковския манастир си дари чаша с лой.
В двора.
Коя година?
2001.
Ти спи ли го?
Ами да, как? Това е за здраве, това е за късмет.
Ама кой дава лой за късмет?
Ами как? Хората. Да ти кажа, аз не се спомням, но това беше, да, за успение Богородично. Не искам да фолклоризирам курбана.
Той не е ли Пия вече достатъчно фолклоризиран?
Да. За мен беше важно да се съобразявам към тези хора. Нали?
Да не ги обидиш.
Да. И от другата страна, ако хората ти казват, че това е за здравето, за късмет, дали са верни?
Това е Богът на Паскал.
Ти знаеш Ле Пари де Паскал?
Блез Паскал.
Да. Имаш избор между да вярваш и да не вярваш. Но по-хубаво да вярваш, защото на всеки случай.
Отечеството, образи и събития.
Как стигна от Ницше до Корбана?
От Ницше?
Уи, от Ницше до Корбана.
Ти имаш доклад, нали?
Уи, да, разбира се.
Страхувам се. Това е бил провел. Видео на блюдение.
Или она и си дона. Да, в радиото има.
Видях, камерата е там. Тони ли е шеф?
Тони
е
биг провел.
Уи. Да, но може би и аз съм голямата сестра.
Big sister. Голямата сестра.
Точно така.
Е, Байвелио, твой...
Какво?
Голямото дядо, нали?
Голямото дядо.
Всичко...
всичко е голямо.
Всичко идва от него, нали?
Може би да.
От Ницше до Корбана. Мъжете памбонелева.
Не бях добър учени в гимназията.
Кротък, но не добър.
Да, а после и не чак толкова кротък. Записах се в училище по комуникация. Даже бях за малко в радио.
За колко време?
Твърде кратко, 2 месеца.
Къде?
В родния ми град, Тарар.
Къде е той във Франция?
Това е близо до Лион. 40 км от Лион.
Добре.
Там съм израснал и после Лион. И тогава аз не бях много ангажиран, да кажем, в училището. В...
А какво беше предаването?
Това беше за децата. Тулете, sans se presser. Voilà.
Цялото лято без да бързаме.
Без да бързаме, да.
Така се казваше предаването.
Да.
Малко дълго. Хубаво,
хубава
ама дълго.
Да, дълго, да.
Дълго
да.
За радио.
Аз не съм професионал. Аз съм радиоводещ. Това беше радиоточка за мен. Радиоточка беше. Да.
Така.
Отивам в едно частно училище. Не ми харесва изобщо, но аз правам това. И после аз решавам, че трябва да се обучавам и трябва да следвам философия в Льонския университет. И аз не разбирам откъде го знаеш това, че аз съм работил с Ницше.
Google.
Страх.
Шви дезоле се. Съжалявам, ти си го качил.
Философията за мен беше много далеч от живота и тогава аз се объркам към антропология и малко по малко...
Обръщаш, може би.
Да, да. И за мен е голям срам, ако правим грешки на български. И je commence à m'intéresser à la Bulgarie parce que
започнах да се интересувам от България, защото карах стаж в историческия музей в Самоков, ама да не ти разказвам или това не го знаеш?
Но. Не, не е в автобиографията ти, така че можеш да го разкажеш на слушателите, които не те проучват в Google.
Да, да, разбира се. Учих антропология.
А защо стаж в Самоков?
Да, да си сметка, че всички френски студенти искат да отидат в Бразилия.
Разбирам те напълно.
Mais je me rends compte que tous les étudiants vont au Brésil. C'est très mainstream.
Много е масово.
Туле всички французи.
Студентите по антропология, да. Та, това е Южна Америка, това са индианците.
Както винаги западната гледна точка.
Разбира се, и в началото живееш с въображението си, после критикуваш сам себе си, разбираш, че не са индианци.
А какво са?
C'est des gens qui ont leurs expériences de vie. Quand tu voyages, tu voyages avec ton...
Хора с техния жизнен опит, когато пътуваш, го правиш с въображението и трябва едновременно да го развиваш и да се бориш с него.
Да се бориш с всичките си стереотипи и клишета.
Разбира се.
Но това не е същото като въображението.
За мен България едно време беше Тинтин репортера.
Avec Lucien.
Mais bien sûr, avec Milou.
С кучето.
С Милу, да, разбира се. Но аз нямах Милу.
Ти ли беше това? Тинтин на Балканите.
Ама разбира се, Тинтин на Балканите. И като пристигнах в България, започнах да откривам страната в нейната пълнота.
Въжи за всяка страна.
Само ти кажа, че моите първи стъпки в България бяха в Институт по нуклеарна наука.
В БАН.
Да, в БАН. Цареградско шосе. Ти го знаеш, ти имаш моя доклад.
Не, това не беше в него.
Идвам тук с двама други студенти от така. Франция в рамката на един проект. Какви са ефекти на Чернобил 86-та в Хрила? Дали има радиоактивитет, дали има ефекти към фауна, флора? И в рамката на този проект има един съвсем малък част за културното наследство в този район, в Самоковско, Боровец. И те имат нужда от студенти по антропология.
Бон шанс, инспекторе.
Инспектор, не, да. И аз подписвам, нали, да, за културното наследство, но моите първи стъпки са в този институт.
Първите добре, а следващите стъпки с Оливие минават през един от българските му музикални любимци, Стефан Вълдобрев. С Обичайните заподозрени наскоро той пусна нов албум. Оттам е композицията, подходяща за антропологични експедиции. Салото на Бръмбазък, забележете, ни отвежда към непознати земи, за да се върнем накрая в България към началото на разговора. Интимното усещане за радиоточката на малкия човек, но и на голямата власт. Преди не е било възможно да смениш канала на радиоточката, сега не е така, обаче ако превключите, няма да чуете това.
България. Дела и документи.
Радио точка.
Да отидем в кухнята сега. Защото, айде, нали, в кухнята по-често са били радиоточките.
Да видим дали има курбан чорба, може би.
Една чаша слой поне ще има.
Айде, време час.
Удари часът на шкембето. Какъв е вкуса на тези истории? Защото ти си чул тъжни истории, чул си хубави истории, чул си весели истории. Вкусът от кухнята на радиоточката.
Аз ти казах, аз имам една приятелка, която колежка също Меги от Пловдив, и тя ми каза, че кухните в моята сграда си имаха различни радиоточки, самата радиоточка, но различни вкуси. На първи етаж мирише на пиле, на втори етаж мирише на ориз, така нататък. Вкусът за мен на радиоточката бих казал пак шкембе чорба, защото радиоточката за мен е малкото радио срещу голямото радио. И може би, вкусът на радиоточка е едно ядене, както шкембе чорба, който харесва на всичките.
Е, не съвсем.
Може да е, да, не съвсем на всичките. Може да е доста просто ядене, но за мен това е яденето на терена.
Хидрологически бюлетин. Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в град Русе дава следните сведения за нивото на реката в сантиметри.
Русе, слушаш ме?
Хей, ето ме и мен. Предума съм бил. От Балкана снежен до реката Нил. Срещам по земята чудеси и аз слагам ги в торбата, нося ги за вас.
Пак се виждам сутринта в Самоков, аз ям шкембе чорба с приятели, и както радиоточката, това е просто ядене, нали? Ежедневно ядене, но може да е малко кисело ядене също. Зависи колко оцет служиш, оцет и чесън. Така че вкусът на радиоточката е шкембе чорба с повече или
повече
по-малко...
Повече чесън и оцет.
И чесън и оцет.
Какво прави оцет в този ред на мисли? Нали ти си бай олио и си бил с оцет. Къде си бил бай олио?
Това беше да се спомням в... Ясна Поляна. Там.
Това е много красиво село.
Красиво село.
Аз много обичам красиво Странджа.
Аз съм в Ясна Поляна.
И Нестинарки. Ти всичко си опитал в България.
Ще ни трябва поне 1-2 часа да говори. Аз съм по друг проект с художници, защото много обичам да работя с художници. И ние сме там в Странджа за нестинарството. Артисти от Франция искат да разбират дали нестинарството е хореография, те танцуват като професионални танцори, като артисти, нали? Не съм толкова съгласен с тях. Аз мисля, че това е малко фолклор, че имат си стереотип. Но ние сме в това село, общуваме с хора и има една баба, която ми... Как се казваш? Аз съм Оливие. Олио? Да. И аз бях тогава с приятелка французойка и аз казах, да, аз съм Олио, тя е оцет. Така.
Колко е важно да си бай в България и на Балканите?
Аз мисля, че не съм бай. Един път, може би, ще стане бай. Не знам. Но
какво е да си
мен...
бай?
Да си бай, това означава, ти вече си вписал в ландшафт. Ти си част от пейзажа. Ти си фамилиар.
Че си станал близък на другите.
Бай е знакът почит.
Да, уважение.
Но да, много ти уважавам.
Ти мен уважаваш но, ли
да,
ме?
Да. Да. И бай, това означава, че може би, може би, вече си мъдър. Имаш опит от живота и можеш да го предадеш към младото поколение.
А кротък ли си, като си мъдър?
Не знам, не знам. Аз не съм мъдър.
А станал ли си още бай?
Аз не. Имате прабългарите, аз съм прабай.
Прабай Оливие, наклона на черта Олио. Последното нещо, което ще направим с теб. Ти си малкото радио, в голямото радио.
Да.
Червената лампа свети, микрофонът е твой. Искам да завършиш този разговор, както би завършил собствена малка локална програма по радиоточката. Сега ти си радиоточката и можеш да направиш каквото искаш.
Само ще ви кажа, че вече е време да се мълча, защото аз говорих точно като радиоточка. Чао!
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Наближава 15 септември и за поредна година някои хора ще направят всичко възможно децата в България да са по-мислещи и по-смислени, но много повече ще се постараят да ги заглушат, уеднаквят и затъпят. Прословутата песен на Pink Floyd, в която черният сарказъм не е добре прият в класната стая, не звучи случайно, но не я приемайте първосигнално. Не е насочена нито срещу учителите, нито срещу училищата. Роджер Уотърс казва, че не е буквална критика на образователната система, а опит да се насърчи индивидуализмът, устремен срещу еднаквите четвъртити тухли в стената. За последно чух Another Brick in the Wall на концерт в Летния театър на Варна на 22 август. Цялата публика пееше с пълно гърло. Песента Babies за концертиращите музиканти, гости от Италия и солисти от Варненската опера. По ирония на съдбата, в същия ден 26-ма варненци, сред тях учители, училищни психолози, ръководител на школа, училищен счетоводител и младежки работник, попаднаха в партиен черен списък. Тези 26-ма бяха и са капка в морето от стотици, несъгласни с политическата конюнктура. Знаете какво стана след това? Кой реагира и кой си замълча? Защото в образователната ни система има хора с мнение по закон, прият набързо и без смислен обществен дебат. А за нивото на дебата по промените в закона за предучилищното и училищното образование, които забраняват пропагандата на, цитирам, нетрадиционна сексуална ориентация, каквото и да означава това точно според законотворците ни, подсказа една от депутатските реплики в кулоарите на Народното събрание.
И ако евроатлантизма, уважаема госпожо, е да ме направи жена, значи тогава да, вие заглавие не съм евроатлантик. Няма да стана по никакъв начин. И няма да го направя. Нито и желая внуците ми да го направя. Честно си говорю и аз честно и отговарям. Ако това е определението, може спокойно напишете Борисов не евроатлантик. Ама категорично не е. И няма да бъде.
Заяви Бойко Борисов на 9 август с поглед вперен към Всевишния, на когото често се уповава. Кой да помни, че на 26 септември преди 4 години той, на обичайните си тогава обиколки, казваше, цитирам дословно, в ГЕРБ сме виж колко жени, само жени, дето се вика, тук там е мъж, ама и той жена. Такава била модата, коментираше някогашният премиер. А модата сега е политиците да влизат с бутонките на учители, ученици, родители, учени. Тази седмица депутатите се надпреварват да предлагат още законови промени и все загрижени за децата, сега ги вълнуват медицински интервенции за смяна на пола. Докато народните избраници действат на пълни обороти, във вторник пред БТВ служебният образователен министър Галин Цоков потвърди.
Пропаганда няма.
Нещо повече.
Учениците обикновено се обръщат дори за съвет към учителите си, към класните ръководители, към психолозите. Понякога той съвет е по-интимен, отколкото съвета, който получават от родителите. Защото учителите са хората, които най-дълго време през деня прекарват с децата. Искам да уверя, че те са професионалисти, че те няма да навредят никакъв случай на децата по един или друг начин, най-малкото да водят каквато и да е пропаганда.
Затова пък политиците могат да навредят много.
Българските учители, те не могат да бъдат вкарвани в списъци като тези черни списъци. Защото те през годините са избували да бъдат в два основни списъка. Единият списък, който четем на 1 ноември, деня на народните будители, а другия на 2 юни, деня на героите. Тук само ще завърша с думите на Георги Марков, който прави едно страхотно есе за българския учител. Препоръчвам всеки учител да го прочете 70-те години, когато е бил в изгнание. Той казва, ако другите народи градяха своята история на щиковете на пълководците, то историята на България е написана от учителите. Защото всички наши видни революционери и хора, които се бори за свободата на България, строителите на България са били или са били, или са учители.
Да четат не само учителите, да четат и депутатите. Точният цитат е...
Като четеш историите на другите народи, виждаш, че те са правени от крале, генерали и политици. Нашата история, българската, е правена от учители. Това някои или не го знаят, или не го разбират.
За всички не разбрали, Георги Марков за дочни репортажи за България отваряте на текста на училище учителите. Има и за учениците, където разбирате какво е в тоталитарна система за учителя да доносничи ученик. Нещо подобно се налага да направят и част от героите във филм, който ви припомняме в навечерието на новата учебна година.
Gentlemen, what are the four pillars?
Tradition, honor, discipline, excellence.
Banners up.
Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America, an institution dedicated to achievement, virtue and conformity, a school whose rigid standards are upheld by every single teacher. Except one.
Come on, Mr. Overstreet, you twerp.
Mr. Anderson, are you a man or an amoeba?
Language was developed for one endeavor, and that is...
To communicate.
No!
To woo women.
Mr. Keating.
Some people like to rock, some people like to roll, but moving in a groove is gonna satisfy my
Джон Китинг е новият учител по английски в престижната мъжка академия Уелтън, където властват четири принципа – традиция, чест, дисциплина и съвършенство. Според част от момчетата обаче, традицията се е превърнала в декадентство, честта в нереалистични очаквания, дисциплината в терор, а съвършенството в отпадък. Разбира ги господин Китинг. Той също е възпитаник на Уелтън и знае цената, която будните деца плащат пред колеги, възпитатели и родители. Китинг ги кара да скъсат скучните и безсмислени страници от учебника, където уж трябва да научат как се разбира поезията. Тя, поезията, е сред онези насъщни за човека достижения, заради които си струва да живеем и да бъдем лекари, адвокати, банкери, учи Джон Китинг, когато учениците могат да наричат капитан, по стихотворението на Уолт Уитман «О, капитане, мой капитане». Каква е голямата цел на Джон Китинг, в чиято роля се превъплащава страхотният Робин Уилямс. Да ловят мига и да направят живота си необикновен, преподава учителят по литература на учениците. И разбира се, да не бъдат конформисти.
No grade, just take, gentlemen, just take a stroll. There it is. I don't know, but I've been told doing poetry is cold. Thank you, gentlemen. Have you noticed everyone started off with their own stride, their own pace? Mr. Pitts, taking his time. He knew he'll get there one day. Mr. Cameron, you can see him thinking, is this right? It might be right, it might be right. I know that. Maybe not, I don't know. Mr. Overstreet, driven by a deeper force. Yes. We know that, all right. Now, I didn't bring them up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. Now, those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. And we all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad.
Класът марширува насред двора. Тези, които гледат отстрани, си казват: е, аз нямаше да съм като другите, щях да съм много различен. Но защо тогава всички пляскат на маршируващите в едно и също темпо, пита господин Китинг. Трудно е да отстоиш собствено мнение пред другите, особено ако е непопулярно. Особено ако стадото каже: това е лошо, бле, господин Китинг, без свян. После цитира стихотворение на Робърт Фрост.
Два пътя се разделяха в гората и нажален, че не намирам как да съм един и да вървя по двата, стоях и с поглед първия изпратих, додето скри се в жълтия шубрак. Поех по втория. И той прекрасен и вероятно по-добър за мен, недоотъпкан и в трева обрасъл, макар че рядко някой тук се вясва, и първия бе също зашумен. И двата бяха скрити от зарана, под лист, от стъпки още не посърнал. О, първия за други ден остана. Но път от път е лесно да се хване и надали изобщо ще се върна. Години ще са минали, когато с въздишка подир време ще разправям. Два пътя се разделяха в гората. По неотъпкания аз избрах от двата и всичко е различно от тогава.
Откакто момчетата решават, че ще следват неотъпканите пътеки, всичко е различно. С малко изключение, възкресяват съществувалото някога тайно общество на мъртвите поети. В него е бил и Джон Китинг, Чели Уитман, Фрост, разгръщали като нас сега и Хенри Дейвид Торо.
Как е възможно човек да бъде удовлетворен просто от това, че има мнение? Къде е удовлетворението, ако той е на мнение, че е недоволен?
в обществото, нощем, а денем в клас учат за Шекспир, сякаш в стаята са Марлон Брандо и Джон Уейн.
Now many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. But if any of you have seen Mr. Marlon Brando, no, but Shakespeare can be different. France, Romans, countrymen, Lamyrius. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me?
Невероятният талант на Робин Уилямс блести в Общество на мъртвите поети от 1989 на режисьора Питър Уир, награден с Оскар за най-добър оригинален сценарий. Уилямс е номиниран за ролята на господин Китинг, но печели статуетката за добрият Уил Хантинг от 1997.
On the campus of one of America's leading universities.
There is a problem on the main hallway chalkboard. Took my colleagues and I more than 2 years to prove. And I'm hoping that one of you might prove it by the end of the semester.
The most gifted mind to ever enter its classrooms.
This is correct. Who did this?
Is the person who cleans its floors.
Well, I just need the name of this guy who works in my building.
Got this job through his PO, you can call him.
Младият Уил Хантинг има изключителен математически талант, но работи като чистач в Масачузетския технологичен институт. Понякога има агресивно поведение, арестуване няколко пъти. Преживява тежко детство и е подозрителен към всеки, който иска да му подаде ръка. Леда пропуква психоаналитикът и преподавател, при когото Уил трябва да ходи. Разбира се, ролята е поверена на Робин Уилямс. В много филми той застава на страната на децата. Чувствителни, препатили, болни, умни, бунтовни, талантливи. Спомнете си само как, като Пач Адамс, размиваше малките онкологични пациенти, например. Самият Уилямс обаче не бе винаги весел. Страдаше от депресия, а преди 10 години, през август, сложи край на живота си. Сред множеството, което го изпрати, се открои специфична група. Хората, станали учители след изпълнението му в Общество на мъртвите поети. Ще ви прочета само малка част от написаното в социалните мрежи, думи цитирани от BBC. Чувствам се, сякаш загубих ментор. Робин Уилямс, като господин Китинг, промени моя път в живота. Уилямс или господин Китинг, моето вдъхновение да стана учител си отиде. О, капитане, мой капитане, дано душата ти почива в мир. Почивай в мир, Робин Уилямс. Все още си спомням как исках да имам необикновен учител като теб в Общество на мъртвите поети. Исках да съм журналист, но след като гледах Обществото на мъртвите поети, промених плановете си и станах учител. Добрите актьори наистина променят света. За добрите учители на екран, но най-вече в живота, разказваме в Изотопия, на тях посвещаваме и следващата песен «Be Here» на американската рок-група Dead Poets Society. Казват, че името им няма нищо общо с филма, нито с книгата, написана по-късно по лентата, но пък може би няма нищо случайно, нали? Има си нева над главите ни, както изпяха от Dead Poets Society, но понякога различни похлупаци ни пречат да я видим. Истинско възраждане има, само когато смели и напредничави умове ни помагат да разбием преградите.
Несправедливи закони съществуват. Ще приемем ли да им се подчиняваме, или ще се опитаме да ги подобрим и само додето успеем ще ги спазваме, или пък незабавно ще се заловим да ги нарушаваме. При правителство, като по-настоящем нашето, хората обикновено решават да изчакат, додето убедят мнозинството да промени законите. Повечето смятат, че проявят ли непокорство, вредата ще е по-голяма от ползата. Виновно за това е самото правителство. То е, което действително прави вредата по-голяма от ползата. Защо не е по-разумно то да предугажда и провежда необходимите реформи? Защо не тачи своето мъдро мълчинство? Защо крещи и се съпротивлява още преди да е наранено? Защо не поощрява своите граждани винаги да следят и да го уведомяват за грешките му и тъй да му помага да се справя с тях по-добре? Защо вечно разпъва Исуса, отлъчва от църквата Коперник и Лутер, а Вашингтон и Франклин обвинява в бунтарство?
Хенри Дейвид Торо пише есето си за гражданското неподчинение през 1849 година. Актуалността му е повече от очевидна в дните, в които учители биват подлагани на лов на вещици, дори без да са нарушили закон. Просто защото имат собствено мнение. Един от големите писатели и философи Торо е бил и учител. Двигател на трансцендентализма, привърженик на скромния живот сред природата. Вероятно помните автобиографичната му книга «Лоудън» за доброволното му изгнаничество край едноименното езеро. Някои от описанията вдъхновяват поезията на ирландския поет Уилям Йейтс. Но едно изречение от есето, което споменахме, маса хора водят живот на кротко отчаяние, се превръща в мото на борците за свобода от различни раси, вероизповедания и партии. Пасивната съпротива на Махатма Ганди, речите на Мартин Лутер Кинг, някои казват дори политики на британската лейбористка партия, всички те са повлияни от Хенри Дейвид Торо.
Всички признават, че човек има правото на революция. Сиреч, правото да откаже покорство и да се опълчи срещу държавата, когато нейната тирания или безпомощност стане извънмерна и непоносима. Почти всички обаче смятат, че случаят днес не е такъв.
Днес се оказва винаги. Можете да го отнесете към 12 септември 2024 година, а можете да се върнете до 1959, когато се развива действието във филма «Общество на мъртвите поети». И в него най-поетичната революция не остава ненаказана. Един от учениците, талантливият Нил Пери, се опълчва на деспотичния си баща и аморфната майка и се записва на театър. Отличник, за когото родителите избират медицината, Нил иска да опита и голямата си страст – изкуството. Дарбата му личи още в първата Шекспирова постановка, в която се включва. Верните му съученици от тайния клуб, както и учителят по литература господин Кейтинг, са впечатлени от играта. Разярен обаче е таткото. В отчаянието си на нечуто и неразбрано дете, което трябва само и единствено да мълчи и козирува, Нил се самоубива. Възрастните потискали момчето хвърлят вината върху този, който го е подкрепял. Така училищното ръководство изнудва членовете на тайното общество на мъртвите поети да набъдят своя преподавател и той е изгонен.
Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me?
Oh, Captain, my captain.
Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down, all of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating.
Boris. Thank you.
Заедно чухме емблематична, но и реалистична сцена от историята на киното. 10 момчета се изправят на чиновете си и се обръщат към любимия учител с думите на поета и журналист Уолт Уитман. 8 остават седнали с поглед в земята и не подемат това «Капитане, мой капитане». И това е добре, защото не всички мислят еднакво. И това е урокът на Джон Китинг. Целият клас го е научил, независимо какво решение взима всеки от учениците. Различни са и 10 върху чиновете. От притеснителния Тод, приятел на Нил, един от великолепната седморка в общество на мъртвите поети, през вечно сополивия съученик, до най-прагматичния, който не разбира нищо от поезия, но пък знае какво е достоинство. Защо ви разказваме всичко това? Нима искаме да развалим удоволствието на малцината, които не са гледали 35 годишен филм? Нима има смисъл да му се отдели толкова време и внимание, след като е просто фикция? Всъщност, е много повече.
Genius comedian and actor Robin Williams passed away. He was one of a kind. He's one in a million. He's like unbelievable.
Гениалният комик и актьор Робин Уилямс си отиде. Той бе единствен по рода си. Един на милион. Невероятен. Усетихте ли вълнението в гласа на Джимми Фалън, популярния водещи комик, когато трябва да съобщи за кончината на Уилямс? И Джимми знае как се прави, когато се отдава почет на истински учител. Знае и публиката в студиото.
Oh, captain, my captain, you will be missed.
Ще липсваш, капитане, мой капитане, провиква се Фалън върху бюрото. Добро за Робин Уилямс си спомня и Итан Хоук, чиято звезда изгрява именно в общество на мъртвите поети. Младият Итан изиграва Тод Андерсън, най-срамежливото и мълчаливо момче в компанията, което обаче първо се качва върху чина и през сълзи се извинява на господин Китинг. Хоук казва, че децата му не го познали, когато гледали филма за първи път, накарани от баба си.
Well, he was incredibly funny. And he was very relaxed and very inventive and he would get up and he was playing this teacher and he would just
Той беше невероятно забавен. Беше много отпуснат, много изобретателен. Ставаше, играеше този учител, импровизираше постоянно, по цял ден. И колкото повече се смееше екипът, толкова по-насърчен беше. Наистина исках да съм сериозен актьор. Бях чел Станиславски и искрено желаях да съм в образ да не се смея. Колкото повече не се смеех, толкова повече полудяваше. Този не иска да се смее, а от ушите ми излизаше пушек. Опитвах се да свърша добра работа. Исках да съм като Монгомери Клифт. Затова мислих, че Робин ме мрази, защото постоянно ми се нахвърляше. Веднага, щом започваше действието, ми се нахвърляше. Ей, Тод! Това беше името на героя ми. Когато филмът свърши, трябваше да се върна на училище и получих обаждане. Беше от голям холивудски агент. Той каза, аз съм агентът на Робин Уилямс. От теб ще излезе нещо и трябва да те поема. Отвърнах. Наистина ли? Ето как Робин ми намери първия агент и той и досега е мой агент.
Домина актьора Итан Хоук в интервю на BBC преди 6 години, като думите на много други вдъхновени от двама учители, измисления Джон Китинг и истинския Робин Уилямс. Колко са те точно? При 16 милиона и 400 хиляди щатски долара бюджет, филмът «Общество на мъртвите поети» има приходи от 235 милиона и 860 хиляди долара. Но това не е история за пари. Те само показват колко много хора са се здобили с кинобилет. Напълно реален е и измислящият истории Уолт Уитман, капитанът в разказа ни тази вечер. Журналист и поет, доброволец в болниците на Вашингтон по време на гражданската война в Америка. И неговата сексуалност се обсъжда докато е жив. Пък и после някои намират творчеството му за обидно. Други го наричат първи американски поет на демокрацията. Битниците Алън Гинсбърг и Джак Керуак възприемат начина му на живот. Друг гениален американски поет Лоренс Ферлингетти сам нарича себе си едно от лудите деца на Уитман. Влиянието му се открива от литературни творби като Дракула на Брам Стокър до музикални произведения на съвремени композитори. Единственият запис с гласа на Уолт Уитман е открит случайно от асансьорния техник и колекционер Роско Хейли. Записът от 1890 е излъчен, едва след като звукоинженери от Американското обществено радио NBC успяват частично да го възстановят. В 36 секунди Уитман прочита стих от поемата си «Америка». Говори за страна, в която мъжете и жените са равни, за силен, справедлив, способен и богат народ, който уважава земята и закона, воден от любовта и желанието за свобода.
America, center of equal daughters, equal sons, all alike and dear, grown, ungrown, young or old, strong, ample, fair, enduring, capable, rich, perennial with the earth, with freedom, law and love.
Тези са всъщност мислите на всички хора от всичките страни и времена. Не са те само мои собствени. Ако не са и ваши, както са и мои, не са те нищо или почти нищо. Ако не са загадката и решението на загадката, те не са нищо. Ако не са те и близки, както са далечни, те нищо са. Това е тревата, която расте навсякъде. Стига да има земя и влага. Това е въздухът изобщо, който къпе земното кълбо. Пише в песен за себе си Уолтър Уитман.
Грация! Buonanotte!
С аплодисменти така варненската публика изпрати музикантите на 22 август, които разбиха стената с Pink Floyd. Недовиждане, а здравейте, ще кажем на учители, ученици, училищни психолози, педагогически съветници, директори и още служители в образователната система на 15 септември. На най-малките, първокласниците, които имат истинска нужда от смели капитани, ще дадат питка с мед. Да им е сладко в училище. В Изотопия питката е замесена от още един американец. Знам какво си мислите, но не дейте. Джазмена Дон Елис. В програмата са включени едни от най-емблематичните произведения на един от най-великите музиканти на всички времена. Това е програмата на неговия собствен оркестър. В него свири и Милчо Левиев. В тази програма е и следващото изпълнение. С риск да ме набедите за агент, чуйте от какво е вдъхновена сладката питка на Дон Елис. Новатор, свързал завинаги името си с българската музика, той популяризира джазирания български фолклор на световната сцена. И както ви казах, Милчо е и негов много близък приятел, част от прочутия му оркестър, който му носи множество награди, сред които и грами за темата на филма «Френска връзка». Ние обаче ще слушаме «Сладка питка», с нея черпим всички достойни учители, които не се страхуват да бъдат капитани, да възраждат мъртвите поети и да вдъхновяват бъдещите.
Thank you. Изотопия.
Слушахте най-новия 101-и епизод от подкаста на Изотопия. Ако не можете да ни се наситите и вече махате с опашка език като 101-ия далматинец, а защо не и като всичките на куп, спокойно ще има още. Всеки четвъртък в ефира на програма Хоризонт от 10 вечерта до полунощ. Инак си знаете, търсите ни в големите подкаст платформи и на Binar.bg. До скоро и умната!